Падчас візіту на Філіпіны Францішак будзе карыстацца папамабілем, збудаваным на базе мясцовай джыпні, самага распаўсюджанага ў гэтай краіне транспартнага сродку, які традыцыйна выкарыстоўваецца ў якасці маршрутнага таксі. Джыпні ўзнікла як філіпінская мадыфікацыя амерыканскіх джыпаў, што засталіся ў спадчыну краіне пасля Другой сусветнай вайны, ад існаваўшых тут вайсковых базаў ЗША. Машыны рабілі больш доўгімі, размалёўвалі каляровымі фарбамі, адмысловымі выявамі і выкарыстоўвалі ў якасці грамадскага транспарту. Гэта традыцыя захавалася да сённяшняга дня, толькі збіраюць машыны не выключна з амерыканскіх пазадарожнікаў, але аўтамабіляў самых розных краін і марак. Новы белы джыпні, сабраны да візіту папы Францішка, быў абсталяваны спецыяльнай платформай, з якой вернікі змогуць добра бачыць пантыфіка. На даху і па баках намаляваны выявы гербу святога айца і крыжы блакітнага колеру. На закрытай шклом платформе змешчаны тры крэслы для папы, арцыбіскупа Манілы кардынала Луіса Таглі і кіраўніка філіпінскага епіскапату арцыбіскупа Сакратаса Вілегаса.